«Вострая брама». Белорусская идея у литературы, политицы и житти. У старой Вильні, наприканці вулиці Субач, стоять два величезные дамы, якія нагадують військовые кашары польского часу. Але насамрэч гэта жилые будынки, дзе заўсёды при пад'ездах сядзелі на услончыках старые, а ў невялікім двары паміж дамами гуляліся дзеці. Збудаваў гэтыя гмахі на самым схіле 19-го стагоддзя адзін багаты віленскі габрэй і падараваў іх сваім бедным супляменнікам. Уяўляю, калі пачалася другая сусветная вайна, тут літаральна вераваў народ, кабеты, мужчыны, старыя, а найболей дзеці. Усяго ў двух будынках жыло 2,5 тысячы чалавек. Большасць іх расстралялі ў лесе за горадам, а 400 чалавек забілі і закапалі проста тут, паміж дамамі. Братняя магіла атрымалася на палову двара. Іншы раз я заходжу сюды і зноў бачу, як старыя сядаць на услончыках, як бегаюць бестурботныя дзеці, як мужчыны збіраюцца на піва. Усё, мабыць, амаль так, як 100 гадоў назад. Толькі нацыянальны склад жыхароў нібы падкрэслена іншы, ніводнага габрэя. І, здаецца, гэта тут нікога асабліва не турбуе, як і агромністая магіла пасярэдзіне. Гэта турбуе іншых, тых, хто імкнецца даць ацэнку ўдзелу літоўскіх калябарантаў у вынішчэнні мірнага жыдоўскага насельніцтва Вільні. Тэма жывая, пра гэта гавораць і спрачаюцца. Варта ці не варта культываваць комплекс нацыянальнае віны і нацыянальнага пакаяння. Час ад часу з захаду сюды прывозяць якога-небудзь паўжывога ўжо генацыдчыка і судзяць яго. Што да мяне, дык мне думаецца пра нашу беларускую сітуацыю, бо ў нас і дыскусіяў такіх пра нацыянальныя комплексы не чуваць. Пра што гэта сведчыць? Пра ўзровень беларускай нацыянальнай нясталасці ці пра тое, што для такіх дыскусіяў няма падставаў? Разабрацца ў гэтым мы і паспрабуем сёння. Такім чынам, гэты выпуск «Вострая брама» атрымаецца ў працяг папярэдняга. Тады віленскі журналіст Віталь Каракорскі распавядаў пра сваё бабруйскае дзяцінства ў 60-е гады. Мяне здзівіла, што ў ягоных згадках пра тамтейшы жыдоўскі асяродак ані словам не згадваўся галакост. Гутарка з Віталём пра гэта, а таксама пра нацыянальнае пакаянне ў сённяшняй перадачы. Варта ўявіць сабе, што Беларусь перад мінулай вайною мела зусім іншы выгляд. Палову, а сям там і 80% насельніцтва нашых паселішчаў складалі габрэі. Пасля пачалася вайна, і ўжо ў першыя гады іх вынішчылі. Менскае гета было адным з найбуйнейшых на тэрыторыі былога СССР. Тут забілі каля 100 тысяч чалавек. У статыстычным кожным чацвертым палеглым Беларусе значная доля належыць беларускім габрэям. І вось тут узнікае пытанне. Мы можам знайсці немала інфармацыі пра тых, каго забівалі. А звесткі пра тых, хто забіваў, непараўнальна больш абмежаваныя. Як правіла, пішуць, што расстрэльвалі немцы і паліцаі, без удакладнення. Яшчэ згадваюць часам украінскія і літоўскія батальёны. На гэтым тле паступова пачаў фармавацца стэрэатып пра бязгрэшнасць беларусаў, якія адно толькі ратавалі габрэяў ад немцаў. Ці так было насамрэч? З такім пытаннем мы звярнуліся да старшыні Усясветнай асацыяцыі беларускіх габрэяў Якава Гутмана.
Я не вялікі спецыяліст у гэтым пытанні, але я скажу такім чынам, што ёсць дзве крайнасці ў Еўропе. Это Литва и Дания. Я маю на увазе, что литовцы сами в винищили, мусить, 95% литовских евреев, а датчане прикладно столько ж выратовали. Это вот два таких крайних полюса удел разных народов у Холокоста. То есть, что отбывалось на Беларуси, есть много фактов, когда сосед забивал соседа, и так само воинские специальные карные батальоны принимали удел у вынищения белорусских евреев. Але белорусские воинские злучения не удельничали у вынищения евреев, например, у Литве и на Украине. А наоборот было. Литовские воинские частки и украинские, яны удельничали у вынищения евреев тут. Есть лист такие ведомые немецкого коменданта Слуцка. В этом листе выказано супротив тому, что две роты литовцев зарабили с евреями у Слуцку. А вот белорусских полицаев, насколько я ведаю, не было ни у ахове варшавского гетто, ни у ахове концлагеров. А литовцы, яны робили свою справу.
Тут яны робили свою справу. И имены ихные застались в большинстве неведомые назаусёды. Сапраўды, беларусы ў часе мінулай вайны былі горш арганізаваныя ў свае нацыянальныя падраздзяленні, чым тыя ж літоўцы ці ўкраінцы. Тым не менш, нашых супляменнікаў была маса сярод паліцаяў, часцяком займалі яны і розныя начальніцкія пасады. Вось што згадвае Ада Райчонак з Германавічаў, якой удалося выратавацца на беларускай зямлі ў мінулую вайну.
Калі казаць праўду, так надо мной здзекаваліся. Больш за ўсё беларус. Быў такі начальнік паліцыі Туроўскі, такі вот з мамы, сокі высмактаў. Мама весь час откупливалась речами. Ну и я, збираючи материал, по Холокосту отримала письмо от одного жихара Лужков, тутейша. И он рассказывает такие жахи, что я не вытримала. И в своей газете «Батьковщина» написала, хай будет соромно, коли не тем людям, которые издековались над небараками, которые остались в жизни, але нехай будет соромно за их и их детям. Например, такой был выпадок, что дети ховались у леси, а мужик Лужецкий их знайшов. И он привязал их до коня и привел их в Лужки, привязанных. Их немцы расстреляли. Так что нельзя сказать, что одна нация, только были здрадники. Были еще и нас здрадники. А на угол, когда говорить про Холокост, воспис расстрелянных по вёскам. Вот у Шаркушине я нашла 36 человек. Мой что-то вот народжень есть, имя, прозвище. Вот Воложенский сельсовет. Но наибольш полное собрала в Германовском сельском совете. Я собрала зараз, гляну, кольки прозвище. 270 человек я нашла прозвище загинувши. Вот и Йоцкий сельсовет. Так само шмат.
Асабіста мне даводзілася сустракаць самых перакананых беларускіх нацыяналістаў, чые дзяды вайною служылі ў паліцыі. Натуральна, не ўсе яны бралі ўдзел у галакосце, але ж найперш ніколі не скажуць пра гэта тыя, што сапраўды спрычыніліся да злачынстваў. Напэўна, я акрэсліў дастатковае кола пытанняў, якія хачу абмеркаваць з Віталём Каракорскім. Віталі, у мінулай перадачы ты казаў пра сваё савецкае бабруйскае дзяцінства. Няўжо і праўда, ніхто са сваякоў ані словам не згадваў пра галакост?
Ведаеш, у маём дзяцінстве слядоў галакосту амаль што і не было. Чаму? У адрозненне ад Літвы, беларускае жыдоўства ў значным ступені было ў эвакуацыі.
Прабач, я цябе пераб'ю. Не выглядае на тое, каб выезд беларускіх жыдоў на эвакуацыю неяк паўплываў на змяншэнне маштабаў галакосту. За вайну ў Беларусі было знішчана каля мільёну габрэяў. Прычым гэта былі не толькі беларускія габрэі, але і прывезеныя сюды з Аўстрыі, Нямеччыны, Чэхіі.
Бачыш, тут справа складаная на самой справе. З якіх гадоў я ведаю пра галакост, я зараз адказаць не магу. у маім асяроддзі паміж маіх сяброў усе бацькі і дзяды яны былі ў эвакуацыі, яны не былі на гэтых тэрыторыях, калі тут адбываўся галакост. Я ведаю, колькі жыдоў згінула падчас вайны ў Беларусі, але ўсё ж такі значная частка пабегла. Таму што Расія не ўспрымалася як штосьці, нават савецкая Расія, штосьці такое чужое. У адрозненне ад Літвы, ну тут ніхто не бежаў. Тут яны татальна згінулі. А ў Беларусі бацькі, дзяды ваявалі. Мой дзед, бацька майго сябра, ну гэтак далей. Сем'і былі ў эвакуацыі ў глыбіні Расіі, ў Казахстане, там, Узбекістане, не ведаю. Па-першае, па-другое, насамрэч, пазбягалі бацькі, пазбягалі дзяды гэтых размоваў пра галакост цалкам.
Але ж яны ведалі?
Яны ведалі добра. Чаму, на мой погляд, пра гэта не гаварылася на той час? Ну, па-першае, гэта было вось-вось, толькі-толькі. Па-другое, траўма была такая, псіхалагічная. Расказаць пра гэта я яшчэ раз перажыць. Ну, а як я даведаўся, ну, зараз цяжка сказаць, загінула ў Менску падчас вайны сям'я майго, ну, ён быў брат маёй бабулі. З боку бацькі, вядомы актор Кулако Руштэйн, ён працаваў да вайны ў жыдоўскім тэатру ў Менску, а потым у рускім тэатру. Кузьма Кулатко-Руштэйн. І яны з тым жыдоўскім, беларускім дзяржаўным жыдоўскім тэатрам былі на гастролях на Ўралі дзесьці. Сям'я засталася, яна загінула. І вось, напэўна, першы раз я даведаўся пра то, што усе, ці амаль усе жыды знішчаліся фашыстамі на тэрыторыях акупаваных, калі была размова пра дзядзьку Кузю. А яшчэ, як я даведаўся, гэта было ўжо з боку не жыдоў, калі казалі, ну, я чуў там у дзяцінстве, а вось, ну, слушна немцы рабілі, што вас знішчалі.
Здаецца, нават у Ізраілі нейкі час пасля вайны было прынята замоўчваць катастрофу жыдоўства.
Так, чаму яшчэ бацькі не казалі нічога пра галакост? Таму што была хваля дзяржаўнага антысемітызму адразу пасля вайны. Гэта справа лекараў, гэта расстрэл антифашысцкага камітэту, ну і гэтак далей. Барацьба з касмапалітамі, з касмапаліцізмам, якія ў асноўным былі таксама жыды.
Я спрабую параўнаць дзве сітуацыі, беларускую і літоўскую. У Літве ўжо сфармаваўся такі погляд, што актыўны ўдзел у знішчэнні жыдоў тут бралі самі літоўцы. А ў Беларусі іншы стэрэатып. Быццам жыдоў у нас расстрэльвалі, апроч немцаў, пераважна ўкраінцы і тыя ж літоўцы. Самі беларусы адно толькі ратавалі вязняў гета.
Ты кажаш, што ўжо такі погляд ёсць, што пераважна літоўскімі рукамі рабіўся галакост тут у Літве. Магчыма, на афіцыйным узроўні, ў супольнасці літоўскай такого зразумення няма і ёсць супраціў вельмі моцны такому зразуменню. Але ён фармуецца, такі погляд. Літоўцы ўдзельнічалі. Ступень ўдзела іншая справа. Гэта справа гісторыкаў. І справа ў тым, што забойцы павінны быць пакараны. І толькі. Супольнасць літоўская павінна ведаць, што гэта было такое. Бо супольнасць літоўская ў значнай часткі не хоча нават ведаць пра тое, што адбывалася. Асабліва, як я бачу, моладзь не вельмі хоча.
Усё забываецца. І калі возяць па судах паўмёртвага лілейкіса, у якога шыя без гіпсавага каўняра ўжо не трымае галаву, нешта мяне бярэ сумнеў у паўнавартасці такога пакарання. Таму, на маю думку, больш сэнсу казаць не пра пакаранне двух, трох ці дзясятка стогадовых забойцаў, а пра маральную адказнасць нацыяў.
Па-першае, адказнасць нацыі можа быць толькі маральная, не юрыдычная, зразумела. Па-другое, ніхто не можа абвінаваціць нацыю. Нацыя можа толькі сама зразумець, што сярод яе былі людзі, якія бралі ўдзел у нядобрых справах. Я думаю, што насамрэч у Беларусі, як у ўсіх іншых усходнееўрапейскіх краінах, зразумела, удзельнічалі і прадстаўнікі так званых тытульных нацый у галакосце. Гэта была палітыка Гітлера афіцыйная, выкарыстаць мясцовы антысемітызм, каб паказаць, што вось не мы тут немцы, фашысты, прынеслі гэту ідэю, а вось яна тут існуе, быццам натуральна. І удзел быў. Я думаю, што можа не ў такім ступені, як літоўскі ці ўкраінскі батальён, але удзел напэўна быў. Я не маю падставаў сумлявацца.
Калі даводзяць стэрэатыпы да знакавага ўзроўню, дык атрымаецца юдафобская Літва і юдафільская Беларусь.
Я цалкам не хачу думаць, што Літва юдафобская краіна, а Беларусь юдафільская, таму што ўзровень антысемітызму, на мой погляд, ён аднолькавы паўсюль. Ён толькі з розных нагодаў розны. Ну вось ёсць праблема. Літоўцы, як дэмакратычная супольнасць, зараз павінна даць ацэнку сваім злачынцам. Ну і ёсць супраціў натуральны. А у Беларусі, напэўна, яшчэ час не надышоў для такіх дыскусій у супольнасці. І я не ведаю, якая будзе рэакцыя беларускай супольнасці, калі скажуць, а вось гэты чалавек забойца, вось гэты чалавек забойца. На жаль, сітуацыя не спрыяе зараз на Беларусі, таму што ёсць гэты рэжым, і не надышоў час да такіх дыскусій. Магчыма, такія дыскусіі былі ў эміграцыі, я пра гэта нічога не ведаю. Літоўская эміграцыя, дарэчы, не здолела даць ацэнку. Магчыма, таму што сярод гэтай эміграцыі былі людзі, якія самі прымалі ўдзел у злачынстве. Ёсць яшчэ пэўныя абставіны. Я кажу, што літоўская дэмакратычная супольнасць павінна ведаць праўду і ацаніць. Таму што зараз ёсць усе ўмовы для гэтага. Калі КГБ патрабавала ад заходніх краінаў, каб былі выданы тыя, хто па звестках КГБ дзельнічаў у Галакосце, тут у Літве, Захад не выдаваў гэтых людзей. Таму што суд быў савецкі, недэмакратычны, супольнасць была недэмакратычная і гэтак далей. Вось, я думаю, што зараз і ў дачыненні Беларусі на Захадзе нічога не кажуць, напрыклад, пра ўдзел беларусаў, менавіта таму, што рэжым недэмакратычны, таму што ў якасці юстыцыі ёсць пэўны сумлеў, і ён натуральны, ён зразумелы. Няма сапраўднай юстыцыі ў Беларусі сёння. Дык вось, ўсё ж такі час пра гэта размаўляць прыйдзе.
Віталь Каракорскі кажа, што моладзь ужо не хоча ведаць пра Галакост. І тут гаворка ідзе менавіта пра наш кут Еўропы. Што да астатняга свету, дык згадваю, што толькі за апошнія гады два фільмы пра Галакост атрымалі амерыканскіх оскараў і сталі культавымі на Захадзе. Гэта «Спіс Шындлера» рэжысэра Спілберга і «Жыццё цудоўнае» Беніні. Праўда, гэта не зусім тыя фільмы, якія б выканалі сваю місію на памінку ў нас. Другі здаецца занадта казачным, бо ў нас вайна ўспрымаецца праз рэалізм акопнае праўды, а першы занадта тэхналагічны. Галівудскі «Спіс Шындлера» мяне асабіста ўразіў найперш галоўнай музычнай тэмай, знятай з аўтамабільнай сігналізацыі. Сапраўды, як прасцей перадаць пачуццё трывогі. Тэхналагізм прысутнічае не толькі ў музычным фоне, але і ў паводзінах герояў. Нямецкі прадпрымальнік Шындлер, які на сваю фабрыку ў Кракаве наймаў за бясцэнак самых танных рабочых, жыдоў, такім чынам выратаваў іх ад Асвенціму. Напрыканцы, калі ўжо ўсё скончылася і ўдзячныя габрэі абступілі свайго выратавальніка, той раптам заплакаў. Во за гэты залаты значок НСДАП я мог выратаваць яшчэ двух жыдоў. Верагодна тое, што мусіць служыць выхаваўчым момантам для амерыканскага гледача, наўрад ці спрацуе для еўрапейскага. Выратаваўшы 1100 чалавек, што ты яшчэ мог? Ці мог, да прыкладу, неяк уплываць на палітыку сваёй партыі, каб выратаваць яшчэ мільён? Такім чынам, вартасць чалавечага жыцця пераводзіцца ў фільме ў катэгорыі паштучнага гандлю, рынку. Для нашага гледача такі маркетынг суперажывання наўрад ці спрацуе. Заходняя культура месцамі вельмі утылітарная. Грошы, матэматыка псіхалагічнага ўздзеяння. Гэта тыя праявы, якія ў нас, гаворачы пра мараль, хутчэй адштурхоўваюць. Тым не менш, популярнасць згаданых фільмаў прымушае задумацца пра тое, што ў якога-небудзь падлетка Джона з Арызоны больш шанцаў прасякнуцца трагедыяй галакосту, чым у ягонага аднагодка Міколы з Бешанковічаў. На заканчэнне гаворкі Віталь Каракорскі сказаў мне, што ў беларускай эліты ёсць пэўная фора – асэнсаваць і ацаніць галакост з пэўным апярэджаннем. Тытульная нацыя нясе адказнасць за тое, што адбываецца ў ёй самой і на яе тэрыторыі. Што да беларусаў, дык яны сёння культывуюць уяўленне пра ўласную бязвіннасць і пра тое, што як нацыя былі адно ахвярою мінулай вайны. Мы ўсё яшчэ ўяўляем сябе бязгрэшнымі дзецьмі. Аднак шлях сталення падказвае нам панятак адказнасці за ўсё, што рабілі нашыя продкі і што рабілася на нашай зямлі. Маральная адказнасць за галакост і пакаянне, якое вынікае з яе, гэта тое, што характарызуе нацыю гаспадара на сваёй зямлі і што сведчыла б пра наша сталенне. Рана ці позна дзіця мусіць адчуць адказнасць за свае ўчынкі. Слаба вера ў магчымасць юрыдычнага эфектыўнага пакарання забойцаў мінулай вайны. Але цалкам уяўляю сабе маральнае пакаянне беларусаў за галакост. У адваротным выпадку мы ўсё адно ў сілу самой прыроды нацыянальнага сталення будзем шукаць іншай, новай ахвяры, каб прайсці той рубеж спазнання адказнасці за ўласныя ўчынкі. Сёння беларуская нацыя інтуітыўна ўжо стварае такую ахвяру з уласнай мовы, гісторыі, дзяржаўнасці. І робіць гэта нібы для таго, каб нікога не пакрыўдзіць, каб яе расейскамоўныя нашчадкі пакаяліся за грахі дзядоў, якія знішчылі найбольшы духоўны скарб свайго народу. Далібог, гэта не самы лепшы спосаб спялення адказнасці і не самае годнае адрозненне нас ад нашых суседзяў. Словам, прызнанне віны за галакост на беларускай зямлі было б яшчэ адной прыступкай для беларусаў як нацыі. Ось чаму і зайшла пра гэта гаворка напярэдадні Дня волі 25 сакавіка.